Český rozhlas Dvojka uvádí Toulky první republikou.
Vašimi průvodci budou Jaroslav Plesl,
Jana Striková
a Jiří Vyhorálek.
Díl 47. Zhasnout a ruce na peřinu. Aneb prvorepublikový sex.
Slyšme slova hlavy státu.
Muž a žena mají být osvobozeni na jedné straně od zvířeckosti, na druhé od zkaženosti. To se stane, zbavíme-li se dekadentního lživědeckého předsudku, že pud pohlavní je centrem životním a že se mu musí pod ztrátou zdraví fyzického a duševního vyhovět co nejdříve a co nejvíce.
Dnešní poněkud košilaté téma otevíráme citací teze Tomáše Garrigua Masaryka Osvobození ženy a muže.
TGM, velký odpůrce polygamie, rád zdůrazňoval, že pravá láska není totéž, co pohlavní pud.
Je to splynutí nejen těl, ale i duší.
Ano. A jak se na ono splynutí a na všechno, co k němu patří, dívala doba, po které se tak rádi touláme?
První republika byla obdobím velkých změn a proměnou procházel i vztah jejich obyvatel k vlastní tělesnosti, intimitě a sexualitě.
Do té doby nebylo zvykem otevřeně hovořit o tom, co se děje v kalhotách a pod sukněmi.
Jistě. Jsou věci, o kterých slušní lidé prostě nemluví. Je to trapné, nestydaté, nevhodné, nechutné. Je to proti Pánu Bohu a vůbec.
Pardon?
Promiňte, trochu jsem se nechala unést.
Asi jste nám chtěla naznačit, jak reagovali někteří učitelé, rodiče i veřejnost na to, že byla ve 20. letech do škol zavedena sexuální výchova.
Tenkrát se jí ovšem říkalo pohlavní.
Apely na to, že je třeba školní mládež vzdělávat v otázkách intimity a sexuality, byly ale slyšet už o desítky let dříve.
Jedním z prvních u nás byl filozof a kněz Bernard Bolzano, který o sexualitě přednášel akademické mládeži z kraje 19. století.
Domnívám se totiž, že zatajování a tabuizování těchto témat nepovede k vyšší mravnosti. Ale naopak, zvědavost je přirozená a pokud se mládež odpovědi na otázky nedozví od autorit, hrozí, že ji nesprávně poučí ti, kdož k tomu nejsou způsobilí.
No, dobrá. Ale jak tedy k pohlavní výchově ve školách přistoupit?
Chlapci a dívky se o těch věcech, které je mi stydno byť jen vyslovit, musí učit odděleně, jen tak polehoučku, na příkladech z fauny a flóry.
Je třeba je poučit o následcích hříchu mládí a varovat před pohlavními nemocemi. To bohatě stačí.
Obecně se mělo za žádoucí, aby mládež pohlavně dospívala co nejpozději.
Jak tomu dopomoci?
Nepouštět ratolesti do nevhodné společnosti. Dbát na správnou výchovu, na otužování, nepřejídání se a na častý pobyt na čerstvém vzduchu.
Zamezit neřestnému chování, zejména rozšířené onanii, ale i jakýmkoliv předmanželským pohlavním stykům. Když už jsme u té onanie, jinak řečeno ipsace, samohany či sebeprznění, po dlouhá léta se na ní pohlíželo jako na neřest, která podrývá životní sílu.
Církevní autority ji považovali za zvrhlost a jako lék proti ní doporučovali časté rozjímání, modlitbu a zpověď.
Na konci 19. století vyšla kniha Samohana a její následky, rady rodičům, učitelům a pěstounům, kterak mají střežiti své dítky a svěřence.
Cena tohoto důležitého spisu? Pouze 70 haléřů.
Panovala obecná shoda na tom, že tento Tajný hřích mládeže pochází z bujnosti a předrážděnosti. Proto se doporučovalo předcházet mu
střídmou, nekořeněnou stravou,
fyzickým vyčerpáním, které je nejúčinnějším lékem,
spaním v nepohodlných postelích,
především však zhasnout a ruce na peřinu.
Dokonce i medicína označovala onanii za patologické chování a tvrdila, že způsobuje těžké celoživotní následky.
Například?
Zánět očních spojivek, bolesti v zádech, srdeční neurózy, nedostatek energie, otupění duševních schopností a duševní rozvrat.
Za první republiky se už autoerotika nedémonizovala tak extrémně.
Stále však zůstávala čímsi nezdravým, nenormálním a nepřirozeným.
Ale našly se i názory opačné.
Jedna z nejvýraznějších osobností české meziválečné avantgardy, biolog a spisovatel Bohuslav Brouk, v práci Autosexualismus a psychoerotismus z roku 1935 napsal.
Ipsace je zcela normálním druhem ukájení normálního člověka. Jestliže se nic nenamítá proti tomu, že lidé nejsou 100 odříkati se jídla, nelze nic namítati ani proti tomu, že nejsou schopni odříkati se sexuálních rozkoší.
Tak či tak, onanie byla zbavena cejchu zvrácenosti až ve druhé polovině 20. století.
V meziválečných letech už nabízelo poučení mnoho lékařských a pedagogických spisů i knih určených domácím hospodyňkám.
Více či méně otevřeně hovořili o fyziognomii pohlavního styku, početí, antikoncepčních prostředcích, pohlavních chorobách a také prostituci.
Například od roku 1922 vycházel v pardubickém nakladatelství Osvěta lidství časopis Láska a pohlaví, který se věnoval dosud ostrakizovanému tématu sexuality.
Třeba článek Kniha statečné ženy spisovatele Jana Václava Rosůlka.
Společnost naše vlivem tradic náboženských má fixní ideu, že žena jest ponížena sexuálním obcováním. Proto celá ženina výchova jest vedena v této nesprávné tradici. Jakoby nikdo netušil, že žena má pravidelná rytmická sexuální vlnění, která jí zajišťují nejen požitek, ale i přírůstek zdraví a vitality. Názor, že pouze zvrhlé ženy mají spontánní sexuální projevy, nutno nazvati absurdním.
První republikou tak zněly dva hlasy.
Hlas konzervativců, trvajících na tradici a mravnosti.
V kontrapunktu s hlasem modernistů, volajících potom, aby se uspokojení intimních tužeb začal přikládat patřičný význam. Doba po první světové válce dala vzniknout novému oboru – sexuologii.
Jedním z průkopníků se stal německý lékař Magnus Hirschfeld.
Ten si v roce 1919 založil v Berlíně soukromý sexuologický institut a skrze něj podporoval osvětu v otázkách sexuality, rozšíření antikoncepce, léčení pohlavních chorob i emancipaci žen.
Právě zde také vznikl termín transsexualita.
Jen tak na okraj. Roku 1930 na Hirschfeldově klinice podstoupila psychiatrická vyšetření dánská malířka Lili Elbe, jedna z prvních zaznamenaných osob, které podstoupily změnu pohlaví.
V budoucnu se proslaví jako filmová dánská dívka.
O Hirschfeldově klinice tu mluvíme proto, že zde studoval také český sexuální patolog Ferdinand Pečírka.
Po návratu do Prahy začal roku 1921 budovat Ústav pro sexuální patologii.
Základ budoucího sexuologického ústavu při dermatovenerologické klinice Lékařské fakulty Univerzity Karlovy.
Nejstaršího univerzitního pracoviště tohoto druhu na světě.
Profesor Pečírka ale bohužel s prací skončil, sotva začal. Po necelém roce se odebral na věčnost.
Teprve v polovině 30. let na něj navázal mladý sexuolog Josef Hynie.
Oživil Pečírkovu nedokončenou myšlenku, postavil se do čela sexuologického ústavu a setrval tam dlouhých 40 let.
Vedl konzultace, přednášel a psal teoretické práce, z nichž vycházela moderní česká sexuologie.
Zachování panenství až do svatební noci byla nutnost. V opačném případě ženu čekaly výčitky, hanba a stigmatizace.
Naproti tomu se předpokládalo, že muž vstupující do manželství už bude mít první sexuální zkušenosti za sebou.
Průměrný městský mladík tak přišel o panictví v náručí prostitutky.
Byl to jakýsi přechodový rituál od chlapectví k mužství.
Většinová společnost se ale stále pokrytecky tvářila, že jediným povoleným prostorem pro sexualitu je manželství.
Jen v něm je možno oddati se zdravé tělesné touze.
Jak psal zmiňovaný sexuolog Josef Hynie v knize Sexuální život a jeho nedostatky.
Jen v manželství může dospěti sexuální život k plnému a nerušenému rozvoji a přinést své ovoce po stránce subjektivní i objektivní.
A pouze z manželského lože mohou se roditi děti.
Ačkoliv první světová válka způsobila značný demografický pokles, republika si pokládala otázku takřka hamletovskou.
Rodit či nerodit?
Ale ani tato otázka nespadla jen tak z nebe. Už na konci 18. století anglikánský pastor Thomas Malthus prohlašoval.
Lidstvo roste rychleji než prostředky jeho obživy. Proto je populaci nutno regulovat.
Takže svým ovečkám doporučujete antikoncepci, velebný pane?
A pak je satanás. Smí snad člověk zasahovat i do díla božího.
Aha, no to ne. Samozřejmě, důstojný otče, ale... tak jak tedy?
Je jen jediná cesta. A to cesta pozdních sňatků a pohlavní zdrženlivosti.
Poznamenám, že jediná forma antikoncepce, kterou byla církev ochotna jakž takž akceptovat, byla metoda počítání plodných a neplodných dnů.
V průběhu 19. století se západní Evropou a Spojenými státy začalo šířit neomaltuziánské hnutí.
Jeho stoupenci si uvědomovali, že s pouhým apelem na zdrženlivost toho moc nepořídí.
Že porodnost je třeba regulovat pomocí antikoncepce.
A dokonce přišli i s obhajobou potratů.
A tak začala ve 20. letech vznikat specializovaná zařízení, poskytující ženám konzultace v oblasti reprodukce.
Jednu z prvních kontracepčních poraden založila v New Yorku známá feministka, bojovnice za sexuální osvětu a práva žen, Margaret Sengrová.
U nás v roce 1932 vznikl spolek Zdravotní ochrana ženy. Jehož cílem byla osvěta v možnostech antikoncepce, vedoucí k omezení velkého množství nelegálních potratů.
Ano, za první republiky byly potraty trestné a prováděly je takzvané anděličkářky.
Spolek vedla Karla Poprová-Molínková a byla v kontaktu se zmíněnou americkou ikonou kontracepčního hnutí Margaret Sengrovou. Navzdory osvětě se mýty o zaručených prostředcích proti nechtěnému početí dařilo odbourávat jen zvolna.
Mezi námi, děvčaty, 100% funguje výplach pochvy po styku za pomoci irigátoru. Spermie v děloze zaručeně zničí také speciální pasty, tablety nebo rozpustné kuličky. A nebo, co byste řekli na mechanické bariéry jako hubky či houbičky, které průniku spermií zabrání?
Aha.
K nejvíce prosazovaným antikoncepčním prostředkům u žen patřily pesary.
Znali je už staří Egypťané. Vyráběli je z krokodýlího trusu a medu. Tenhle fujtajbl dokázal v pochvě vytvořit kyselé prostředí a to spermie nemají rady.
Ovšem, zavádění pesaru byla dost obtížná procedura. Doporučovala se odborná asistence nebo zaškolení lékařem.
A hormonální antikoncepce se na trh dostala až v 60. letech.
Tak, pesary jsme promrskali. Teď se koukneme na zoubek pánské ochraně.
Nevím, jestli bych to formuloval zrovna takto, ale jak myslíte? Tak tedy prezervativ.
Původně kondomy nebyly určeny k zábraně početí, ale k zamezení přenosu pohlavních chorob.
Vyráběly se z vysušených zvířecích střev a kvůli změknutí se museli před použitím namočit v mléce.
Prezervativ se připevňoval provázkem a po použití se pravidelně myl a pak šel do akce znovu a znovu.
Revoluci přinesl vynález vulkanizované gumy a latexu.
A tak se zlatým věkem prezervativů stala právě první republika.
Pánové, zdali pak víte, že i v tomto směru máme jedno velké prvenství.
Nepovídejte, povídejte.
No ano, ano. Říká vám něco značného? Značka Primeros?
No, říká.
Tak.
Tuto ochranou známku si pro své prezervativy a jiné gumové zboží zaregistroval Gustav Schwarzwald v roce 1909.
Tento židovský obchodník původem z Polska se usadil v Praze a jeho firma sídlila v domě u Zlatého stromu v Dlouhé třídě.
Hned vedle dnešního oblíbeného divadla.
Schwarzwaldova firma s červeným křížem v logu předběhla konkurenci o 10-15 let.
A značka Primeros, první registrovaná značka svého druhu, se postupem času stala generickým označením pro prezervativy obecně.
Moderní doba nakloněná péči o zdraví a intimní hygienu biznisu pana Schwarzwalda přála.
Připustíme ovšem, že se někteří zákazníci stále ještě jaksi ostýchali zajít si pro toto delikátní zboží jen tak do krámu. Co s tím?
Primerosky se prodávaly v lékárnách a drogeriích.
No a prostydlíny. Fungovala donášková služba až do domu.
A co nějaký specializovaný obchod? Ten by nebyl?
Ale to víte, že byl. Hideko.
Obchod Hideko. S příznačným podtitulem Dům moderní hygieny sídlil od roku 1927 v Pražské Spálené ulici.
Jeho majitel František Trefný v něm prodával hygienické potřeby, kosmetické a antikoncepční přípravky.
Čáp se vám vyhne na 1000 kroků, budete-li používat v případech, kdy nemá na stati u ženy těhotenství lékařsky doporučené ochranné tablety Aseptor. Cena jedné krabice 16 korun.
A také erotické pomůcky či posilující preparáty.
Amorovy bonbóny rozplameňují srdce žen a vzbuzují v nich touhu. I vy můžete nabýt zvláštní této moci. Opatříte-li si krabičku amorových bonbónů za 25 korun.
Hlásala reklama v časopisu Trend.
Pan Trefný,
zapálený propagátor erotiky,
vedl též vydavatelství, v němž publikoval nejrůznější tisky. Například
Je láska hříchem? Pojednání o pohlavním styku těhotenství a jak tomu zabrániti? Diskrétní odpovědi na důvěrné otázky, o kterých neradi mluvíme.
A také poněkud hambatou literaturu v edici s názvem Erotická knihovna.
Na dobírku zasílá firma Hideko, Praha 2, Spálená 34, /126.
Dokonce zřídil kroužek přátel erotiky a kuriozity život.
Ten mu ale úředně zakázala policie a většinu publikací skonfiskovala.
Hanbatá literatura, pornografie a peprné tiskoviny. Další dobré téma.
Za první republiky se samozřejmě lechtivé obrázky, na kterých byly především ženy, legálně sehnat nedaly.
Obrázky i tiskoviny úřední terminologií označované jako pornografické, obscénní či oplzlé byly postihovány podle paragrafu 516 trestního zákona, převzatého ještě z dob monarchie.
Přestupku se dopouštěl každý, kdo vyobrazeními nebo smylnými činy mravopočestnost nebo stydlivost hrubě a způsobem veřejné pohoršení vzbuzujícím urazil.
Co pachateli hrozilo?
Mohl si posedět v chládku od 6 měsíců do 1 roku.
A ony závadné materiály mu zabavili.
Do našeho právního řádu byla v roce 1933 kvůli zamezení distribuce pornografických a brakových tisků mezi nezletilými dokonce zavedena zvláštní ustanovení takzvaného malého tiskového zákona.
O 4 roky později dokonce vyšel tiskem seznam knih a písní zakázaných v Československu.
S cenzurovanými tisky nesměla přijít do styku především mládež a také vrstvy nedostatečně vzdělané.
Jenže s nimi paradoxně šly do stoupy i některé příručky k pohlavní osvětě, které popisovaly téma až moc explicitně.
A hádejte, kdo byl nejzakazovanějším autorem?
Náš známý František Trefný?
Trefil jste to.
Pánové, netvrďte mi, že si nakladatelé s cenzurou neuměli poradit.
A to víte, že uměli. Peprnou produkci vydávali v omezených nákladech a šířili polooficiálními cestami.
Edice Erotická reví Jindřicha Štyrského vycházela jako soukromý tisk pro okruh přátel a sběratelů.
Slavný erotický text s vlastními kolážemi Emílie přichází ke mně ve snu vydal Štyrský pro úzkou skupinu čtenářů v edici 69.
V ní vyšel i tento text.
Srdce mi bušilo, neboť jsem se rozhodoval, mám-li či nemám-li jít do bordelu. Mohl jsem několikrát pohnout rukou a bylo by mne to na chvilku přešlo. Ale představa, že budu ležet na ženě, mne zdržovala od onanie.
To je, pokud se nepletu, sexuální nokturno od Vítězslava Nezvala.
Nepletete. A autor v něm dokazuje, že z pera básníkova dostávají i slova, která bychom museli vypípávat, zcela poetických významů.
No ale jak o těchto nepovolených tiscích dát vědět ostatním?
No, dělat reklamu na lehtivé čtení, to chce diskrétnost.
Třeba vhazovat letáky do schránek?
No vidíte, jak vám to myslím.
Ale i to mohlo vadit.
Tak to byla například nakladateli Vladimíru Orlovi zkonfiskována brožura s názvem 1001 noc. Na níž podáním upozornil policejní ředitelství J. Hnyk, ředitel akciové společnosti v Praze Strašnicích.
A důvod?
Dotyčný uvedl, že je podobnými, dle jeho tvrzení, pornografickými zásilkami různých nakladatelů obtěžován.
Už se bude začínat.
Kde jsme se to ocitli?
Přece v kinosálu Lucerny. Je leden roku 1933 a na stříbrné plátno za okamžik vtrhne film, který v zápětí vyvolá doslova skandál. Tak obrovský, že překročí i hranice české kotliny.
Extáze režiséra Gustava Machatého. První film, který se odvážil zobrazit ženský orgasmus.
Herečka Hedwig Kiesler v hlavní roli se později proslaví jako hollywoodská hvězda a vynálezkyně pod jménem Hedy Lamarr.
Režisér Gustav Machatý, co by nejen skvělý režisér, ale i dobrý obchodník, pro jistotu natočil alternativní verze erotických scén, aby mohly být upraveny podle požadavků cenzorů.
A teď už tiše. Promítačka běží a mladá žena, která v manželství nenachází pravou vášeň, ji brzy nalezne v náručí švarného inženýra.
Světově nejproslulejší československý meziválečný film získal na benátském filmovém festivalu cenu za nejlepší režii.
Papež Pius XI. Ho ovšem v zápětí odsoudil jako pornografický a plný nemorálních přirovnání.
V Československu ale ku podivu snímek prošel bez výraznějších zásahů.
S cenzurou se potýkala také literární díla s homosexuální tematikou.
Homosexualita byla, jak vás asi nepřekvapí, nelegální.
Zakazoval jí pověstný paragraf 129 trestního zákona, který platil už za Rakouska-Uherska.
Upozorním ovšem na zajímavý rozpor. V českých zemích byl trestaný mužský i ženský homosexuální styk. A to přísnější sazbou než na Slovensku a Podkarpatské Rusy.
Kde byly trestány pouze styky mezi muži, neboť tam platil uherský zákon.
Československo přejalo zákon z dob monarchie, včetně oné duality.
Například jen v obvodu Pražského krajského soudu v roce 1923 kvůli homosexualitě čelilo obžalobě 30 lidí. V roce 1933 už přes 50.
Za první republiky sílily hlasy bojující za práva homosexuálů.
Už roku 1919 uveřejnil advokát František Čeřovský v časopise Právník obsáhlý článek, v němž vysvětloval, proč se má paragraf 129 zrušit.
Neformálním politickým vůdcem se stal František Jelínek, student lékařství na Pražské německé univerzitě.
A autor knihy Homosexualita ve světle vědy, která se stala jakýmsi manifestem stejnopohlavní lásky.
Čeřovský a Jelínek se zasadili o vznik vědecko-humánní společnosti, která se chtěla aktivně podílet na změně práv homosexuálů.
Předpokládám, že jim úřady zatnuli tipec.
Přesně tak. Dokonce policie v Jelínkově bytě provedla razii, při níž zabavila adresář potenciálních členů společnosti a obohatila jim vlastní seznamy. Myšlenky homosexuálního hnutí dál šířil především časopis Hlas, list sexuální menšiny.
V úvodníku prvního čísla z roku 1931 s názvem Za pravdu a spravedlnost se psalo, že je třeba přestat před problémem stejnopohlavní lásky klopit cudně zrak.
Běs nevědomosti, předsudků a úzkoprsá předpojatost musí ustoupit zdravému nazírání a poznání.
Periodikum se stalo jedinou platformou pro homoerotickou literaturu.
Kvůli nedostatku financí, ale po roce ukončilo činnost.
V zápětí začalo vycházet znovu pod názvem Nový hlas, list pro sexuální reformu.
Nový trestní zákoník po celé období první republiky přijat nebyl. A homosexualita přestala být trestná až po roce 1961.